Labrīt, mīļie radio klausītāji! Šorīt ar jums sasveicinos es, Deivis Cirvelis, un jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Ir noslēdzies pirmais mācību gads mūsu misijas skolā. Tas ir bijis spraiks, piepildīts un īpaši piedzīvojumiem ļoti bagāts gads. Šodien Vineta Krauliņa studijā ir aicinājuši skolas aizsācēju un vadītāju Ingu Šļakotu, kā arī tās dalībniekus Agnesi un Albertu. Kā katram no viņiem šajā gadā ir gājis, to tūlīt dzirdēsim. Svētīgu turpmāko klausīšanos!
Labrīt šajā sabata rītā, mīļie radio klausītāji! Šobrīd ar mani studijā ir tādi man ļoti īpaši viesi, un es domāju, ka arī jums viņi kļūs īpaši, un tā ir misijas skola Sūti mani. Šeit gan ir tikai trīs tās dalībnieki – Inga Šļakota, Agnese Višņevska un Alberts Trucis. Kāpēc šī skola ir īpaša, to, protams, dažos vārdos nevar izstāstīt, bet mēs esam dzīvojuši līdz šai skolai. Gandrīz katrā lūkšana grupiņā cilvēki lūdz par šo skolu katru dienu, telefonu konferencēs, un arī tie laimīgie man ieskaitot, kas saņem mēnešu pārskatus, mēs tiešām vienmēr ar prieku klausamies un domājam par to, ko šajā skoliņā cilvēki dara. Un es tagad lūkšu katru no jums vispirms iepazīstināt ar sevi un varbūt pastāstīt, kā tieši tu nokļūji misijas skolā. Bet es sākšu ar Ingu, jo Inga ir tā, kura saklausīja pašā sākumā šo dievu aicinājumu izveidot šo skolu, un tas notika gadu atpakaļ. Bet jā, Inga, varbūt dažos vārdos atskaties atpakaļ.
Jā, labrīt visiem. Jā, es biju šajā misijas skolas izveides komandā, es gribētu to tā nosaukt šobrīd. Tā bija tāda ļoti liela dieva vadība, un bija aizraujošs gatavošanās gads, kura beigās maijā bija arī studentu pieteikšanās. Mēs bijām domājuši to atvērt ātrāk, bet kaut kad laikam aprīļa otrā pusē atvērām. Un jā, vienbrīd jau iezagās tāda pārliecība, nu, ka šogad mēs neiesāksim, jo vienkārši nevar paspēt cilvēki par to padomāt, izdarīt savas izvēles, un tad es tā savā prātā arī noteicu, nu, kāds būtu tas minimālais studentu skaits, ar kuru tiešām tad iesākt to programmu, kas bija 9, bet tad bija kā tāda diena, es šajā mēnesī strādāju daudz braukājot, man bija jābraukā no pilsētas pilsētu, un vienā tādā pārbraucienā Dievs tā ļoti uzrunāja, un atbildot jautājumu, kā tad katrs students ir nokļuvis, kā es kļuvu arī par studentu, jā, Dievs vienkārši ļoti skaidri uzrunāja, norādot, ka es jau pati nemaz neesmu gājusi misijas skolā, un lai pilnvērtīgi darbotos šajā misijas skolas vadības komandā, teiksim tā, man arī tas ir nepieciešams. Braucienu beigās es sapratu arī, ka nekāds studentu minimums nebūs, tik cik Dievs uzrunās un kas atsauksies, tik arī būs, lai cik viņi būtu, pielāgosim tam programmu, un ka arī man pašai ir jāmācās kopā ar studentiem un visu šīs mācības, ko es organizēju, es arī pat tajās mācos. Tāds ir mans stāsts par to, kā es kļuvu par studentu misijas skolā, kuru sākumā vienkārši organizēju un veidoju. Jā.
Agnese, kā tu nokļūji šajā skolā?
Jā, labrīt. Es dzīvoju Talsos un dzīvoju tādu vienkāršu dzīvi, strādāju savā darbvietā un pēdējā gada laikā es biju zaudējusi darbu, bet manas domas par tādu misijas skolu nebija vispār. Es nebiju plānojis kaut ko tam līdzīgi darīt. Man vairāk bija domas nodrošināt sev iztiku un dzīvot dzīvi Dievam par godu, jo es arī kalpoju savā draudzītē un tādā veidā arī darbojos. Bet pirms 10 dienas, pirms beidzās šī pieteikšanās misijas skolai, Dievs caur kādu man brāli uzrunāja, padomāt par to. Es biju pilnīgi pret, nē, tas nav priekš manis, es neesmu tam domāta, es neesmu tam derīga. Bet jā, šis brālis man izteica aicinājumu lūgt par to. Es domāju, nu labi, lūgt jau es varu, tur nav problēmas. Kad es sāku lūgt, tad Dievs arī sāk arī runāt un atbildēt. Kaut gan man likās, nē, Dievs ir kaut kur kļūdījies. Bet es nolēmu, ka ja tas ir Dieva plāns, tad man ir tam jāatsaucās, jo es tā vēlējos dzīvot pēc Dieva plāna, nevis pēc savu plānu. Un tā nu es nonācu, un es, jā, pieteicos misijas skolē, nezinot, uz ko Dievs man aicina īsti.
Brīnišķīgi, paldies. Tu dod arī iedrošinājumu mums katram un atgādinājumu, ka mums nav jādomā pašiem par sevi, jo Dievs ir tas, kurš izsaka spriedums un vērtējums, vai ne, mums vienkārši jādodas lūkšanās. Albert, kā tev šis ceļš?
Jā, labrīt. Arī Dievs gribēja īpaši mani pārveidot, līdz es varētu piekrist kam šādam, jo es pabeidzu 12. klasi pirms 2 gadiem, un tad es Dievam lūdzu, ko tad man darīt pēc 12. klases visu gadu es lūdzu 12. klasē, un tā arī līdz pēdējiem brīdiem es nesapratu. Es zināju, ka es gribu iegūt vislabāko izglītību, visaugstāko izglītību, un arī Dievs īpaši uzrādīja, kad man jāpaliek Latvijā, jo šeit mums ir kalpošanas daudz iespējas un vajadzības. Es lūdzu Dievam, kas ir tas, kas man sagādā vislielāko prieku, ko es nākotnē gribu darīt, un es sapratu šo atziņu, ko es pēc tam izlasīju arī Elenas Vaidas grāmatā audzināšana, kas man šķiet, ka ir zelta atziņa, ko es nekad negribētu aizmirst, ka visaugstākā izglītība un vislielākais prieks šeit virs zemes ir atrodams kalpošanā. Un tāpat visaugstākā izglītība un lielākais prieks arī debesīs būs atrodams kalpošanā. Tā nu pēdējā dienā pirms iesniegt dokumentus universitātē augstskolā Dievs parādīja un brīnumaini atklāja, kad jā, tieši ar mani sazinājās mūsu Latvijas draudzsaimnības prezidents un aicināja būt par bībeles darbinieku. Un Dieva žēlstībā es piekritu un pavadīju šo gadu Talsos, un tad arī Dievs veidoja misijas skolu, bet tad pienāca arī diena, kad man bija jāizcīna cīņa par to, ka tiešām, jā, ka tā ir tā vieta, kur man ir jādodas tālāk, un jā, paldies Dievam, kad es varu šeit būt šajā patiesajā augstākajā izglītībā.
Slava Dievam! Es gribētu jautāt, varbūt arī jūs varat klausītājiem pastāstīt, jūs esat tagad mācījušies veselu gadu, bet ko tieši jūs esat mācījušies, ko jūs esat darījuši, ko jūs esat šajā gadā apguvuši, kas tie ir vai pa priekšmetiem vai praktiskas iemaņas, kāds ir bijis šis gads, ko jūs esat ieguvuši?
Nu, es varu sākt sakot to, ka šī ir bijusi rakstura veidošana, kas īstenībā ir tas man šķiet, ka viss skaistākais un galvenais, ko Dievs mūsu dzīvēs grib paveikt, un kas ir tas, kas vienīgais mums paliks arī, kad Jēzus nāks un mēs dosimies uz mājām, mums paliks mūsu raksturs, un tas ir tas, ko Dievs ir ļoti veidojis, un tāpēc tas nav bijis viegli, bet skatoties konkrētāk, mums sākumā bija 5 nedēļu apmācības vasarā pagājušajā klātienē, un tad mēs devāmies pa 2 pāriem uz dažādām draudzītēm Latvijā. Es ar manu pārnieku Ēriku, mēs bijām Smiltenē un darbojāmies tur, un katru otro nedēļu atkal satikāmies uz 2 dienu mācībām.
Jā, paldies, Agnese!
Es varu teikt, ka to, ko mēs esam misijas skolā mācījušies, ir to visu var pielietot reāli arī dzīvē, un tas mums arī bija jādara, ne tikai teorija, bet arī praktiski pielietot savā ikdienā, un es varu teikt, ka tas nekas nav bijis lieks, un viss ir bijis ļoti noderīgs. Mēs arī devāmies pēc tam pēc šīm mācībām uz savu pilsētu, man ar pārniecu tā bija Madona, un mēs tur kalpojām un mācījāmies arī visu tās lietas, ko mums mācīja misijas skolā, arī pielietot kalpošanā arī ar cilvēkiem.
Jā, Alberts un Agnes varbūt pieminēja savu atlikumu un kā tieši notika mācības. Es jums varu mazliet pastāstīt par to, kas ir misijas izglītība un pirmais tāds mācību priekšmets, kas ļoti daudz arī mums mainīja, bija tieši par dvēseļu mantošanas zinātni, jā, ko mēs arī pašā sākumā mācījāmies par šo Jēzus metodi, par to, kā uz to skatīties un ieraudzīt savu vietu arī šajā būtībā svētā gara vadītajā darbā, kas tad ir tas, kas jāizdara cilvēkam un kā mācīties sadarboties ar svēto garu. Un mums nāca tāds piedāvājums arī, ir viena tāda tiešsaistes misijas skola ar AIS, un mēs nolēmām pieslēgties šiem kursiem, kur ir apmēram 200 stundu apmācība, lai nodrošinātu šo teoloģisko pusi, un tieši tad pēc maz brīža sākās COVID, kas liedz iespēju arī mums satikties, un tad mēs redzējām, cik brīnišķīgi Dievs ir vadījis, jo mēs varējām turpināt mācības, un tad šie pavasara mēneši mums arī aizgāja tieši ļoti intensīvi iesākot šo teoloģisko apmācību kursu, kas ir bijis ļoti spēcīgs, kas arī ir nesis tādu pilnīgi svaigu skatījumu uz Bībeles stāstu, uz Dieva raksturu, uz viņa rakstura skaistumu, uz viņa neaptveramo mīlestību. Mēs tiešām esam mācījušies par tādu Dievu, ar kādu nevar nedalīties. Un noteikti arī vēl viena svētība ir bijusi, mēs esam aicinājuši uz katrām mācībām arī kādu no Latvijas kalpotājiem, mācītājiem dalīties ar savu dzīves pieredzi. Tīri tādās neformālās sarunās, bieži vien pastaigās pa mežu un gar jūru un vienkārši klausoties šo cilvēku pieredzē, kas arī ir bijis ļoti iespaidīgi un šie brīži arī ir ļoti veidojuši, paplišanājuši mūsu pasaules skatījumu un tiešām paldies katram kalpotājiem, kas ir pie mums viesojies un mūs sasildījis ar savu atvērtību un savu gudrību.
Jā, nu, gads jums ir bijis brīnišķīgs un aizraujošs, tas ir skaidrs, bet varbūt tagad jūs varat padalīties ar to, nu, ko jūs tieši esat ieguvuši, kas ir mainījies pēc šī gada, kas ir jūsos mainījies un kā jums arī varbūt veicies kalpošanā tajās pilsētiņās, kur jūs katrs kalpojat, jo tas arī ļoti interesanti, kāda jums ir izveidojusies sadarbība ar šīm draudzītēm.
Mēs ar Ievu, ar savu pārniec bijām Madonā, jo pašā sākumā, kad mēs tur ieradāmies, mēs redzējām, ka šī draudzīte ir ļoti spēcīga ar savām lūkšanām. Un viņiem bija tā, ka katra pasākuma, ko viņi veidoja, viņi arī apakšā lika šo lūkšanu ķēdi, kur visu dienas garumā tika lūgts par katru pasākumu. Un man likās tas ļoti spēcīgi, mēs redzēju, kā arī šie pasākumi ir Dieva vadīti. Un tas man lika iemācīties, ka tiešām lūkšanām ir spēks, un ka tas nav tikai kaut kā izsacīts un kaut kur pret griestiem atdurās nokrīt atpakaļ, bet tiešām, ka Dievs atbild un Dievs arī gādā par šiem pasākumiem, arī tad, ja mums liekas, ka viņi ir bezcerīgi un daudz šķēršļi ir. Un mums bija arī ļoti liels atbalsts arī no draudzes vadības, un mums bija arī par praktiskām lietām, par mums vienmēr rūpējās, interesējās, kas, vai ir kaut kas vajadzīgs, un mēs nekad netikām atstātas tā, kad neziņā un neizpratnē, kā rīkoties, un piedalījāmies arī dažādos pasākumos, kas jau tur notika draudzē, un arī pašas veidojām, organizējām kādas izaugsmes pēcpusdienas, kur vienkārši aicinājām draudzi pētīt Bībeli un pēc tam kopā analizējām un sapratām, ko mēs esam ieguši, kas arī veicināja tādu draudzes izaugsmu. Un jā, organizējām arī bērnu pasākums, kas bija ļoti nepieciešams, jo šajā draudzītē bērnu nav, un viņi ļoti gribēja, lai ir bērni un ir jaunieši, arī, gribēja arī viņu jauniešus, bet jā, Viņiem tas nebija, un vēl šobrīd tas ir vēl procesā, bet mēs redzējām, ka tā ir vajadzība, un arī tur tā kā strādājām pie tā. Un jā, arī apciemojām draudzes locekļus, kas arī bija veids, kā iepazīt draudzi un labāk saprast, kuram ir kādas vajadzības, un iestāties par kādiem pārdzīvojumiem, kam viņi iet cauri, jo tā bija iespēja, ka viņi varēja dalīties ar ļoti personīgām lietām, un vienkārši kopā lūgt un pēc tam arī telefoniski sazināties. Tā bija tāda, jā, tāda interesanta un ļoti vērtīga pieredze.
Mums bija ļoti vērtīga pieredze ar Eriku Smiltenes draudzē. Tad, kad ieradāmies Smiltenes draudzē, es biju pārsteigts par to, kā var tāda draudzīta būt, kā ģimene. Un man likās, tādas draudzes tikai Zambijā ir tik draudzīgas un visu laiku grib pavadīt kopā un vienotru atbalsta. Bet jā, mēs arī gan iesaistījāmies draudzes dzīvē, īpaša vajadzība arī, ko mēs redzējām, arī sadarbojoties ar mācītāju, kad mums jādarbojas ar jauniešiem, jo tur bija daži jaunieši, ar ko mēs sākām tādu māceklības komandu, mazo grupu, kur tikāmies un kopā pētījām un augām, un pēc tam arī aicinājām draugus uz tādiem spēļu vakariem, un jā, daudz bija tādi piedzīvojumi, bet bija vēl viena ļoti tāda īpaša mācība, ko es mācījos sadarbībā ar draudzes vadību un ar komunikāciju, ko varbūt es tagad nestāstīšu, lai uzaicinātu katru, kas klausās arī uz mūsu brīvdabas dievkalpojumu, kas būs 8. augustā, Ēgļu strādē, un šis dievkalpojums tiek organizēts mūsu misijas skolas Sūti mani sadarbībā ar jauniešu tādu organizāciju Impact, kuri organizē evanģelizācijas nometni šajā nedēļā, un katrs ir aicināts atbraukt un piedzīvot šo te īpašo dievkalpojumu, arī pēcpusdienu un koncertu vakarā. Un, jā, informāciju var atrast e.uz/0808, un tad arī tur varēs dzirdēt tālāk kādu īpašu mācību un lielāko iegumu, ko, jā, es nezinu, kā citādāks būtu iemācījies, ja tas nebūtu tieši šajā vietā draudzē.
Inga, ko tu esi ieguvusi šajā gadā, jo tu ne tikai mācījies, bet tu visu arī organizēji, par visu atbildēji, par visu rūpējies, nu, tev laikam ir pieckārtīgs ieguvums, bet varbūt arī nogurums, kā tas ir pēc gada.
Ieguvums vairāk. Rīgas pirmā draudze bija tā, kur darbojos es kopā ar savu pārnieci Ediju un kopā ar vēl diviem jauniem puišiem, kurus abas sauc Oskars. Mēs bijām četri Rīgas pirmajā draudzē. Mēs arī sākām ar jau kursabiedru pieminēto draudzes locekļu apmeklēšanu, bet es ļoti skaidri atceros to vakaru, kad mēs sapulcējāmies kopā, lai paskatītos pirmoreiz uz sarakstu un kā mēs uz viņu skatījāmies. Tur bija 11 lapas saraksts, jo tā ir centra draudze un tā ir ļoti liela draudze un tas viesa tādu mazdušību, kas manā sirdī viesa pārliecība, ka mēs izlaidīsim šo uzdevumu. Bet mēs tomēr kaut kā beigās iedegāmies par to un arī sākām apciemot mūsu draudzes locekļus, kas mums četratā būtu prasījis gadu. Mēs gandrīz pabeidzām, bet sākās Covids. Un savukārt no misijas skolas puses, jā, šis mūsu pirmais gads, kas ir aizritējis, ir mums ļoti daudz ko mācījis. Un tik tiešām pa īstam jau saprast, kā kaut ko darīt, var tikai darot to. Un mēs ar tā domu arī sākām, mēs zinājām, ka mēs nezinām visu, bet kaut, nu, vienkārši sāksim un redzēsim, kur mums jāpilnveidojas. Un mēs zinājām, ka būs arī kļūdas un lietas, kas jāpilnveido.
Izaicinājumi, grūtības, šķēršļi.
Jā, un tas viss arī bijis, lai gan Dievs mūs ir ļoti nesis uz savām žēlstības pilnajām rokām, un viss ir bijis tāds, ar ko var strādāt, ko var nav bijis neviens pārbaudījums pār mūsu spējām. Slavu Dievam par to. Un jā, mēs esam ļoti daudz mācījušies arī tieši par misijas izglītību, kam tur ir jāiekļaujas un jā, par to, cik šī izglītība īstenībā ir nozīmīga. Un jā, kaut kā vienmēr šķiet, mēs visi zinām, ka uz debesīm mēs vienīgais, ko varam paņemt līdzi, ir citi cilvēki. Nu tā, tādā varbūt vienkāršotā salīdzinājumā izsakoties. Un mēs zinām, ka tā ir vissvarīgākā lieta īstenībā šajā dzīvē. Bet veltīt laiku, lai mācītos, kā uzlabot savu darbu, kaut kā reizēm liekas par daudz prasīts. Un jā, es ar vēl drošāku sirdi varu aicināt visus pārdomāt to un veltīt tam laiku un atsaukties šim Dieva aicinājumam. Dažādos veidos var iegūt misijas izglītību. Un mums arī ļoti arvien vairāk deg sirdī, kā Latvijā arī to veicināt un padarīt pieejamāku pēc iespējas daudziem cilvēkiem un dažādos veidos.
Nu, lūk, un te ir mans nākošais jautājums. Kādi ir jūsu nākotnes plāni, ko jūs plānojat nākotnē, un arī vēl priekšā ir tātad misijas skolas otrais gads, jā, šis ir otrais gads tagad aizsācies, un kas ir plānot šajā gadā, un varbūt arī tālāk jūsu plāni, jūsu dzīvē?
Jā, varbūt es varu tad iesākt pateikt par to otro mācību gadu, un Alberts un Agnes var pateikt par sevi. Otrais mācību gads ir ar tādu vairāk kā profesionālo, individuālo fokusu, kur īstenmā katrs dara mazliet kaut ko citu, lai virzītos tieši tajā kalpošanas virzienā, kas viņam ir vispiemērotākais, un mūsu ceļi arī ir ļoti dažādi. Pastāstīšu varbūt pēc tam par pārējiem. Jā.
Agnese?
Jā, es visvairāk es gribu iemācīties nākošajā gadā vēl vairāk ieraudzīt šīs cilvēku vajadzības un iemācīties kopā ne tikai līdzi just, bet arī līdzi ciest. Un man tā kategorija, tā cilvēka kategorija, par kuriem Dievs manā sirdī ir ielicis, ir cilvēka ar īpašām vajadzībām. Un es ticu, ka tas ir no Dieva, jo man tās ilgas ir kalpot šiem cilvēkiem, un kas varētu sekmēties pat tik tālu, kad varētu kalpot kopā ar šiem cilvēkiem. Tā ir tā sabiedrība, kurā es jūtos vispieņemtākā, vislabāk, jo es pati arī piederu pie šiem cilvēkiem. Un jā, un man gribētos, ka cilvēki, kam ir kāds invaliditātes, kad viņi noticētu, kad viņiem arī ir kāds Dieva plāns. Un es būšu priecīgi, ja tiešām man atbalstīs, un vispār, ja ir kādam, kam sirdī ir šī kalpošana, var droši ar mani vispār sazināties, var man meklēt sociālos tīklos, respektīvi Facebookā, Agnese Višņevska. Un jā, tad kopā varam arī domāt, un kā to visu plānot, kādus soļus spert. Es ticu, ka Dievam ir īpaši nodoms šai kalpošanai.
Es gribētu no sirds turpināt darboties mūsu mīļajā draudzītē, un varbūt šogad gan vairāk mācīties, un arī īpaši es redzu, ka gribētos ieguldīt jauniešos. Noteikti vēl jālūdz un jārunā ar draudzi un jāsaprot, kā to virzīt, bet kas ir tās vajadzības, bet gribētos, lai mēs ar jauniešiem vēl vairāk varētu veidot kādas mazās grupas un palīdzēt pilsētas vajadzībās, veidot šo kopību, kas Smiltenē ir ļoti liela vajadzība.
Jā, es arī turpināšos darboties Rīgā, Rīgas pirmajā draudzē. Noteikti turpināsim šo draudzkopības lietu, kam būs īpašs izaicinājums šajā Covid laikā, kā draudzēties, kad nevar draudzēties, ja tā varētu teikt. Bet katrā ziņā tas vēlreiz mums parāda, no cik ļoti draudze un draudzes kopā sanākšana, tas nav individuāls pasākums. Svētrunas var klausīties internetā un daudz ko var darīt mājās, bet ja mēs esam sanākuši kopā, tam ir jābūt par mums, un mēs noteikti turpināsim šo. Un tad, protams, jā, par šo misijas izglītību. Tā ir lieta, kur dosimies priekš, mums ir šis sapnis par misijas vidusskolu. Un jā, tur arī jā, dažādas lietas virzās uz priekš, ir jau kādas potenciālās telpas, par kurām mēs arī lūdzam šobrīd un domājam, ir daudz no kā iedvesmoties, ir tikai jādara un jāmācās, kā to darīt vislabākajā veidā, bet tas ir iespējams īstā laikā. Jā, tas ir šajā gadā, un man personīgi arī, ja tāds būs Dieva prāts, tā kā es esmu veidojusi vairākus šos teātri izrāžu evanģelizācijas projektus, tad ir cilvēki, kas man ik pa laikam pajautā, kad būs nākamais, un Dievs īstumā ir pēdējās nedēļās devis tādas ļoti iedvesmojošas domas, kā to varētu veikt kā tādu plašāku, ilgtspējīgāku projektu, nu, ne tādā ilgumziņā, bet ar tādu lielāku iespaidu. Jo, protams, vienu vakaru izrādi ir brīnišķīgi, bet tur ir jābūt vēl kaut kam. Tur var pievienot vēl kaut ko, un ir dažādas šīs ierosmes, kā to varētu darīt. Un parādīt stāstu tieši par latviešiem, par mums, par mūsu vēstures daļām, kurās Dievs ir spēcīgi darbojies un vispār, kuru dēļ mēs vispār šodien eksistējam kā tauta, par ko latvieši īstumā nezinu, jo, diemžēl, padomu laiki ir šo vēsturi notušējuši un izdzēsuši no daudzu apziņas. Mēs arī šogad kopā darbojoties ar visiem kursibiedriem esam sapratuši, cik liela var būt sinerģija, kad cilvēki liek galvas kopā un ļoti dažādi cilvēki, jo mēs astoņi droši vien esam visdažādākie cilvēki, kas vien varēja apvienoties šādā vienā iesaukumā. Un tas arī ir iemesls, kāpēc es ticu, ka, teiksim, tāda misijas vidusskola par kādu sapņojumu ir iespējama, jo tur vajadzīgi gan uzņēmēji, gan lauksaimnieki un tehniskie darbinieki, un kopā tas ir paveicams. Mūsu grupā nākamajā gadā viens no mūsu kursbiedriem dosies studēt biznesu, papildināt savu izglītību ar šīm studijām, biznesa augstskolā Turība vai banka augstskolā, lēmums ir, kur katru dienu tiks pieņemts. Cits kursbiedrs dosies uz Zviedriju, lai mācītos un strādāt par brīvprātīgo mediju misijas programmā, jo viņš ir tehniķis, datortehniķis, un viņš iegūs Zviedrijā šo skandināvu pieredzi par to, cik dažādos veidos var misiju veidot caur medijiem, un mēs arī ar prieku sagaidīsim viņu atgriežamies. Vēl kāds kursbiedrs dosies uz Tārskopības vidusskolu, viņš savukārt ir ar dedzību par dzīvi laukos un šo lauksaimniecības arī misiju. Jā, un mana pārniece arī paliks ar mani Rīgā, darbosies vēl draudzē. Viņa Covid laikā atklāja, ka viņas vispār dzīves piepildījums ir bībelstu un Zoomā. Tas bija laimīgākais, ko viņa apkārt dzīvē darījusi. Bet viņas sirdī ir arī ceļmeklētāji, klubs joprojām, un arī bībelstundas klātienē arī, protams, viņa ļoti daiga par bībelstundām un tieši šādu darbu ar cilvēkiem. Agnes, varbūt var pateikt, ko Ieva darīs Madonām?
Jā, Ieva plāno pievērsties vairāk pilsētas cilvēkiem, tā kā dodoties no mājas uz māju, un plānojot tā kā darbu arī ar draudzes cilvēkiem, kurus iesaistīt šajā kalpošanā. Un lai draudz cilvēki atrod to savu vietu, kas arī dega sirdī par šādu veidu kalpošanu, tas ir viņas virziens, uz ko viņa centīsies koncentrēties.
Es gribēju pievienot, Vineta, tu vēl sākumā sacīji, ka tev ir tā ekskluzīvā iespēja saņemt šos mēnešu pārskatus. Šī iespēja īstumā nav tik ekskluzīva, tie ir pieejami katram, kurš dodas uz mājaslapu sendme.lv, un tur jaunumu sadaļā ir tāda iespēja pierakstīties jaunumiem, un tad, pierakstoties tiem, katru mēnesi var uzzināt liecības, kā tad ir gājis attiecīgajā mēnesī misijas skolā un misijas skolas studentiem. Sendme.lv ir šī iespēja pieejama.
Es pateicos jums visiem par to, ka jūs bijāt šodien mūsu studijas viesi, un tiešām no sirds novēlu, lai jūsu vīzijas, lai jūsu sapņi, lai nodomi piepildās, un lai ir, kā Alberts jau minēja, ka Dievs dod jums arī turpmāk gan gribu, gan veiksmi, un lai viss kalpo Dieva darbam un Dievam par godu.
Paldies saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt nākamajā sestdienā pulksten 8:00 no rīta, taču raidījumu atkārtojumi dzirdam pirmdienās pulkstens 10:30 no rīta. atgādina, ka mūsu mājaslapā adventistu.lv jums ir iespēja vērot mūsu dievkalpojumu tiešraidi sestdienu rītos pulksten 10:00. Tas arī šoreiz viss, un no jums atvados es, Deivis Cirvelis, un tiekamies nākamajā reizē.